დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, სადაც ახლა გვისმენთ უმრავლესობა თქვენგანი და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი საუბრების მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, როგორც პირდაპირი სიგნალისა, ასევე ჩანაწერების ყველა გადაცემის ჩანაწერი იდება სწორედ ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდს ადევნეთ თვალი, სადაც ვდებთ ჩვენი გადაცემების ანონს, იქნება ეს თემები თუ სტუმრები. დღეს არის პარასკევი და პარასკეობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე, გთავაზობთ განათლების პოლიტიკის ცენტრთან თანამშრომლობით და ამ რუბრიკას ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და გოტა ჭანტურია განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა, გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა და დღეს ჩვენ ძალიან აქტუალურ თემაზე ვილაპარაკებთ, რომელსაც ორივე და ჩვენი სტუმარიც, რომელსაც ახლავე წარვადგენ, ვისურვებდით, რომ არ იყოს საერთოდ სალაპარაკო იმდენი რამ არის განათლების სისტემაში და განსაკუთრებით სასკოლო განათლების სისტემაში სამსჯელო, სალაპარაკო, გასავითარებელი, საწუხარი თუ რა ვიცი მე, ზოგი მყისიერად მოსაგვარებელი და ზოგიც კიდევ მნიშვნელოვნად დასაგეგმი, რომ აი ამაზე ლაპარაკი, რაც შეხება სკოლების პოლიტიზაციის პრობლემას, რაზეც ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ წლებია და ახლა უკვე ამ რუბრიკაში არაერთხელ გვილაპარაკი, ასევე სხვა არჩევნების კონტექსტშიც. და ცხადია, მნიშვნელოვანია კვლევა და საუბარი არგუმენტებით, საუბარი კონკრეტული ფაქტებით და ასე შემდეგ. იქნება დარწმუნებული ვარ ამ საარჩევნო დაკვირვების პროცესში კიდევ არაერთი ინფორმაცია, მაგრამ საინტერესო ის არის გოტა, რომ დღეს რა კვლევაზეც ვილაპარაკებთ, ეს არის თავად მასწავლებლების გამოცდილება და მათი აღქმები, მათი დამოკიდებულება განათლების სისტემაში პარტიული კონტროლის მიმართ. და ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს მარიამ დალაქიშვილი, ავტორი კვლევისა, რომელსაც დღეს ვილაპარაკებ და სწორედ ამ თემას შეხება. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ვიდრე თქვენთან გადმოვალ, გოტა, წარმოდგენილი გაქვს, რომ ამ საკითხს ვიცი, რომ ძალის ხმევასაც წევ ამ წინა საარჩევნო კონტექსში, ამაზე მინდა რომ თქვა წინა ეთერში ვახსენე.
კი ბატონო.
როცა მარტო ვიყავი, ან ვერ მოახერხე მიზესთა გამო მოსო, მაგრამ ეს შეკითხვაც დავსვი, თავად ამ მემორანდუმი ხვია, ხო, ამ ფორმატის დოკუმენტია, თქვი, რომელიც სწორედ ამ საკითხს ახება, რაღაცნაირად გინდა რომ სიტყვა ჩამოართვა, მიიღო, ესე ვთქვა, დაპირება და რომ მე კიდე უფრო მეტი ჰქონდეს მოთხოვნის საფუძველი.
კი, დეკლარაცია განათლების, რომელსაც ჩვენ სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან ერთად, ექვსი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია არის, გუშინ შემოგვიერთდა კიდევ ერთი და ასევე მოძრაობა განათლება საფრთხეშია და პრინციპში იდეა არის, რომ ზუსტად ახლა წინა საარჩევნოდ ვთავაზობთ ოპოზიციურ პარტიებს, რომ რაზეც ისინი პრინციპში სიტყვიერად, ზეპირსიტყვიერად ხმამაღლა საუბრობენ და პრობლემებში, განათლების საკითხებზე, როდესაც საუბრობენ პრობლემებში, მოიხსენიებენ, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა, ზოგი ზედაპირულად, ზოგი უფრო მეტად სიღრმისეულად. პრინციპში ჩვენ ვთავაზობთ, რომ ხელი მოაწერონ ამ დეკლარაციას, შეთანხმებას, სადაც ისინი დებენ პირობას, რომ ამ პრობლემას მოაგვარებენ, ანუ პარტიულ წნეხს, პარტიულ კონტროლს განათლების სისტემაზე, მანკიერ პრაქტიკას, ასე ვთქვათ, შეცვლიან და საზოგადოების მონაწილეობით, ცხადია, აქ იგულისხმებიან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, თვითონ მასწავლებლები, მშობლები, ასე შემდეგ, მათი მონაწილეობით შექმნიან კონკრეტულ მექანიზმებს და კონკრეტულ ინსტრუმენტებს, რაც ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე იქნება ორიენტირებული. ცხადია, ჩვენ არ ვართ ისეთი მიამიტები, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თქვათ, შესაძლებელია რაღაცა ცალკე განვავითაროთ ჩვენ კონტექსტიდან, ქვეყნის კონტექსტიდან ამოვარდნილად განათლების სისტემა, მაგალითად, თქვათ, ისეთივე სიტუაცია გქონდეს სალონ უწყებებში, როგორიც გვაქვს, ხო? და ისევე როგორც თქვა, სხვა მიმართულებებით და ამ დროს ჩვენ რაღაცა მნიშვნელოვანი გარღვევები მოვახდინოთ, ხო? იმიტომ რომ დღეს ძალოვანი სტრუქტურები ხედავთ, რომ მნიშვნელოვნად ერევიან განათლების სისტემაში, მაგრამ არსებობს გარკვეული დამცავი მექანიზმები, რაც შეიძლება რომ შეიქმნას. ეს შეიძლება იყოს თქვა საზოგადოებრივი კომისიის სახით, განათლების სამინისტროსთან არსებული, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება საზოგადოების მხრიდან მადობით აღჭურვილი პირებით. ეს შეიძლება კი არა, უნდა იყოს ასევე დირექტორთა შერჩევის მექანიზმის ცვლილება მათ შორის და ბევრი სხვა, ხო, რაზეც თქვა ჩვენ ნამდვილად გვაქვს და ცხადია, რომ პირველ რიგში რაღაცა პროცესი უნდა შედგეს, რის შემდეგაც ეს გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ესე იგი, ორი გაერთიანება, ანუ ერთი ძლიერი საქართველო იყო პირველი, ვინც ხელი მოაწერა ამ დეკლარაციას გუშინ, აი მკვლევის პრეზენტაციამდე, ზუსტად მკვლევის პრეზენტაციის დროს მოაწერა ხელი ესე იგი კოალიცია ცვლილებებისთვის.
კოალიცია ცვლილებებისთვის,
ხო? კი, ვანოტერეთელი.
დრო აღირჩიმეთ თავისუფლება.
კი. ვანო წერეთელი იყო, რომელმაც პირადად მოაწერა ხელი და ხო, არ ვიცი, სხვა გაერთიანებები, ასე ვთქვათ, ну დიდი გაერთიანებები, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და რაღაც მასთან აფილირებული, მათაც სახელი ზუსტად არ მახსოვს, როგორ ქვიათ ახლა თქვათ გაერთიანებას, თუ ქვიათ ამ კონკრეტული სახელი, იმიტომ რამდენიმე პარტია ხო არის.
ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა.
კი ბატონო, და კი ბატონო, და ასევე გახარიას პარტია საქართველოსთვის. აი ამ ორიდან ჯერჯერობით არ მიგვიღია გამოხმაურება და მოკლედ, რა ვიცი, ერთ კვირად არჩევნებამდე და ვნახოთ.
ხო, რა თქმა უნდა, იზოლირებულად როგორ განვიხილავთ რამეს, როცა ლაპარაკობთ ასეთ წნეხზე თუ აი ამ ტვირთზე ადამიანების გარკვეული ჯგუფისთვის, ასევე კიდევ დიდი ფენა შეიძლება ასე ვთქვათ, დიდი ჯგუფი, ეს არის საჯარო მოხელეები და უბრალოდ ჩვენი საუბრის თემა დღეს ეს არ არის. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ მასწავლებლებზე, მსმენელები, ჩვენი ერთგული მსმენელები გვწერენ, გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენი საუბრის მიმდინარეობისას ნომერზე 595-95055-ზე SMS-ები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ, იქნება შეკითხვა, შენიშვნა, კრიტიკა, მოსაზრება, თქვენი გამოცდილება თუ კი გაქვთ ამ თემაზე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პარტიულ კონტროლზე განათლების სისტემაში, მასწავლებლების დამოკიდებულებაზე და მათ გამოცდილებაზე, რომელიც იკვლია სწორედ განათლების პოლიტიკის ცენტრმა. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ამ გამოკვლევის ავტორი, მარიამ დალაქიშვილი, ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. ასე რომ მოგწერეთ 595-595-055-ზე და ერთი წუთით სულ ერთ-ერთი მსმენელი რაღაცნაირად ხო ვრცელი კომენტარია, მაგრამ აქცენტი ის არის, მისი აღქმებია, რომ ვიღაცას კონკრეტულ რაღაც პოლიტიკურ ძალას ვემსახურები, პირადად მომმართავს და ერთი რამის თქმა მინდა, არ შევუდგები არაფრის ახსნას და ასე შემდეგ, მტკიცებას უფრო სწორად. ერთი რამ მხოლოდ, ერთადერთი რასაც რადიო თავისუფლება და მეც და ყველა ჩემი კოლეგა ვემსახურებით, ეს არის უკეთესად ინფორმირება ჩვენი აუდიტორიის, იქნება ეს მკითხველი, მაყურებელი თუ მსმენელი, და მაქსიმალურად დახარჯვა ჩვენი ენერგიის, თუ რაც შეგვიძლია უნარები გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია იყოს მრავალმხრივი და იყოს ასევე მისაწვდომი თქვენთვის და თქვენი ხმა იყოს ჩვენთვის ასევე გაგებული, ჩვენს მიერ მოსმენილი, წაკითხული, და ეს ორმხრივი კომუნიკაცია იყოს. მე კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს, მიუხედავად თქვენი ამგვარი დამოკიდებულებისა, რომელიც გაქვთ და არ ფარავთ ამას კონკრეტულად ჩემს მიმართ, ჩვენი მედია საშუალების მიმართ, მე ძალიან ვაფასებ იმას, რომ თქვენ რჩებით ჩვენს მსმენელად, ჩვენს აუდიტორიაში და გამოხატეთ, კი ბატონო, როგორც გნებავდეთ, ჩვენ გაწვდით ინფორმაციას და კომენტარები, ვთქვათ, პასუხები თუ ასე შემდეგ, თუ რამე არ გაკმაყოფილებთ ჩინარსობრივად, სწორედ ეს არის ჩვენი ამოცანაც, რომ დასკვნები თქვენ უნდა გააკეთოთ, ჩვენს თავზე არ ვყვებით, ამის თქმა მინდა. მოკლედ, ბოდიში ცოტა გამიგრძელდა და რაც შეეხება საკუთრივ კვლევას, თქვენ მიადგით მასწავლებლებს, აქედან დავიწყოთ, ხო? და როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი და რამდენად ადვილი იყო რამდენად მისაწვდომები იყვნენ ისინი. არ გულისხმობ ფიზიკურად მისაწვდომობას, არამედ რამდენად იყო მათგანაც ეს საპასუხო ენთუზიაზმი, რომ გაეზიარებინათ თქვენთვის თავიანთი აღქმები და დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ამ კვლევის შესაძლებლობისთვის და ამაზე საუბრის შესაძლებლობისთვის. ჩემთვის როგორც კვლევარისთვის ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მასწავლებლებში ეს საკითხი მომწიფებულია ისე, რომ ამაზე ისაუბრონ. მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო მარტივი ამ თემაზე საუბარი, მასწავლებლები ინტერვიუს ფარგლებში ძალიან ღიატყვებოდნენ ამ ზეწოლის გამოცდილებაზე და იმ გარემოზე, რომელშიც მათ უწევთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მუშაობა. რა თქმა უნდა, კვლევის ფარგლებს რესპონდენციას ჩარჩო და ის ეთიკის ნორმები, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ, კონფიდენციალობა და ასე შემდეგ, და კვლევაში არც ერთი ისეთი ციტატა არ არის მოყვანილი, რომ რაც არ უნდა საინტერესო იყოს ეს ინდივიდუალური გამოცდილებები, რაც კონკრეტული რესპონდენტის იდენტიფიკაციას გახდის შესაძლებელს. რა თქმა უნდა, იგრძნობოდა.
არის ძალიან საინტერესო ციტატები, მაგრამ ხო, ეს ხაზგასმული გაქვთ, რომ არა ისეთი, რომელიც იდენტიფიცირებას გახდიდა შესაძლებელს.
დიახ.
პირის. დიახ.
დიახ, და რა თქმა უნდა, იგრძნობოდა დაძაბულობაც, თუმცა ინტერვიუს პროცესში ისინი ძალიან ღიატყვებოდნენ ამ საკითხებზე. ვთქვათ, გამოვიყენეთ მიზნობრივი შერჩევა, ისე შევარჩიეთ მასწავლებლები, შევარჩიეთ მასწავლებლები სხვადასხვა სტატუსის მქონე, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, დიდი ქალაქების, პატარა ქალაქების, სოფლებში დიდ კონტინგენტიანი და მცირე კონტინგენტიანი სოფლები, ის მასწავლებლების სულ 13 რესპონდენტი მყავდა, ჩავატარეთ სიღრმისეული ინტერვიუები მათთან და ძალიან ღიად ვამბობდით კვლევის მიზანსაც, ამიტომ მათ სრულად გაცნობიერებული ჰქონდათ ის საკითხი, რაზე ვისაუბრებდით კვლევის ფარგლებში. იყო რა თქმა უნდა შემთხვევით, როდესაც ვთქვათ, აი ზუმით ჩავატარეთ ეს შეხვედრა და ვთქვათ კამერას არ თავდნენ, ვთქვათ, და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა,
მესმის ხომ ეს განცდაც არის, თქვა ხო, ესეც ასახავს
რა თქმა უნდა ამიტომ
მდგომარეობას, უბრალოდ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამისი ხაზგასმა. რა მინდა რომ ჩვენს აუდიტორებს მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა გაიგეთ ამ კვლევის შედეგად? მესმის რომ რაღაცები მოსალოდნელი იყო ისედაც თქვენთვის, მაგრამ რაღაცები შეიძლება არა იმ სიმწვავით ან პირიქით. მე მგონი უფრო სიმწვავე ექნებოდა ასეთი ხარისხის, უფრო ესეთი სამბეჭდავი. რა ინფორმაცია მიიღეთ თქვენ მასწავლებლებისგან? რა თქმა უნდა, ცალკეულ რამდენიმე ციტატასაც მივადგებით და წავიკითხავთ, და რამდენად მოგცათ ამან შესაძლებლობა, რომ მთლიანად სურათზე სისტემურ პრობლემის სისტემურობაზე გემსჯელათ?
პირველ რიგში აი ამის შესაძლებლობა მოგცა, რომ აი ამ პრობლემის სისტემურობა ძალიან ხელშესახებად დაგვენახა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კვლევა, რომლებიც სკოლების და განათლების სისტემის პოლიტიზებაზე და ვთქვათ პოპარტიულ წნეხზე საუბრობს, მაგრამ აი ჩემთვისაც როგორც კვლევარისთვის აი ამ სიღრმისეული ინტერვიუების ფარგლებში რაღაცნაირად სურათი შეიკრა გარემოზე და ვფიქრობ, ეს არის ჩვენი კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება, რომ ერთი მხრივ გარემო დავინახე ძალიან კაფიოდ და მეორე მხრივ დავინახე ის, რომ ასე ხედავენ მას მასწავლებლები. მასწავლებლები ამბობენ, რომ გარემო, ხო, და კიდე სიახლე ჩემთვის იყო სტრესულობა ამ გარემოსი და ის სიმძაფრე, რომლითაც ეს განიცდება ყოველდღიურობაში მასწავლებლებისთვის. აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ეკოსისტემა განათლების, რომლებშიც მასწავლებლებს უწევთ ყოველდღიურად საქმიანობა, არის ზეწოლით და სტრესით სავსე. და მათი დაკვირვებით ის პოლიტიკა, რეფორმები, ის აქტორები, რომლებიც ამ სისტემას შეადგენენ, როგორიც არის რესურსცენტრი, პროფკავშირი, რიგ შემთხვევაში დირექტორებიც, რომლებიც იცით, როგორი პრინციპითაც დანიშნეს ძალიან ბევრ სკოლაში, ხო? და რეფორმებიც, განათლების სამინისტრო და ასე შემდეგ, რეფორმებიც, რომელსაც ისინი ატარებენ, არის დასჯაზე ორიენტირებული, ან მასწავლებლების დასუსტებაზე. აი, ყველა რგოლი, ან აქტორი, რომელიც მე ჩამოვთვალე, თავისი ფუნქციით მასწავლებელს უნდა აძლიერებდეს, ხო? პროფკავშირი მისი ხმა უნდა იყოს და ძალიან ხმამაღალი ხმა უნდა იყოს, ზურგი უნდა იყოს მასწავლებლისთვის, ხო? აი, პროფკავშირს სიღრმისეულ ინტერვიუებში მასწავლებლები სამინისტროს შავი საქმეების, ხო, რესურსცენტრსაც და პროფკავშირსაც შავი საქმეების შემსრულებლად მოიხსენიებენ. უფრო მეტიც, რესურსცენტრისაც და პროფკავშირსაც ეშინიათ მასწავლებლებს. რაც შეეხება მასწავლებელთა სახლს, მასწავლებელთა სახლზე ამბობენ, რომ აქეთ არის დასახმარებელი და მისი, ვთქვათ, ძალაუფლება ნომინალურია და, ვთქვათ, მისი იმედი ნამდვილად ვერ გექნება. ამ გარემო სტრესულობას, აი, კრავს ისიც, რომ ვთქვათ, შედეგად ეს მასწავლებლები თვითონ ისე გათითოკაცებული და დაბეჩავებულები არიან და ეს რაღაც ურთიერთ სოლიდარობის, ერთმანეთის გაძლიერების ეს ვეღარ გამოდის და ძალიან ღიად ამბობენ ამას, რომ ეს სისტემა განზრახ ინარჩუნებს მასწავლებლების ამხელა მოცულობით თემს ესეთ მდგომარეობაში, იმისთვის რომ ვთქვათ, ის ძალა, რაც შეიძლება მასწავლებლებს ერთობის შემთხვევაში ქონდეთ, ვერ კონდეთ, ხო? მეტიც, ვთქვათ, მასწავლებლები ამბობენ, რომ რიგ შემთხვევაში რეფორმებით, ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მასწავლებლების სახელფასო რეფორმა, რომელიც აი უკანასკნელ რამდენიმე თვის მანძილზე განხორციელდა და სულ იყო საუბარი, ეს უნდა ყოფილიყო უპრეცედენტო მატება. მასწავლებლები
ასე გამოცხადდა, ხო?
ხო, და ამ სიტყვას უპრეცედენტოს სულ იმეორებდნენ ირონიით სიღრმისეულ ინტერვიუებში. ამბობნენ, რომ არის მენტორი მასწავლებლების, მოძლიერებული მასწავლებლების დემონსტრაციული სასჯელი. და ამას სასჯელად ხედავს ყველა მასწავლებელი, განურჩევლად იმისა, რა სტატუსის მატარებელია ამ მომენტში.
ხო, ამაზე ჩვენ ამ ეთერშიც გვილაპარაკია და ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზეც და YouTube-ზეც ბევრი მასალა ქონდა ამ გადაწყვეტილებაზე, ამ ასე ვთქვათ, რეფორმაზე და მის ეფექტზე. და იმ საფიქრალზე, რაც გაუჩინა, დამატებით კიდევ მასწავლებლებს. აქ ნიშანდობლივი კიდევ არა ერთი რამ არის, მაგრამ ერთი რამაც, რომ ეს გარემო, ეს აღქმები, ეს განწყობა და ეს მიმდინარე პროცესი, წლების განმავლობაში მიმდინარე პროცესი, მოდით ასე ვთქვათ, და ამ ხელისუფლების ის არ არის ასე ვთქვათ
ექსკლუზიური
ცოდნა, ხო, და ტექნიკა თუ რა ვიცი. არის ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდე, მე მგონია, არის ის, რომ პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს და ეს ჩანს თქვენს ამ გამოკვლევაშიც განათლების ხარისხზე. ანუ რადგან ზეგავლენას ახდენს მასწავლებლის მუშაობაზე, იმაზე, რომ სკოლები უზრუნველყოფილი იყოს კვალიფიციური და მაღალი პროფესიონალებით, ამას, ასე ვთქვათ, აფერხებს პირიქით ერთი ასეთი ციტატაც გაქვთ ერთ-ერთი მასწავლებლის. ფაქტი არის ის, რომ მასწავლებლების დიდი ნაწილი თვითონ არის გაუნათლებელი, ასეთი კატეგორიული თვითონ ციტატას ვკითხულობ, მიდგომა აქვს თავის საგანს, რომ ვერ აბარებს მასწავლებელი თავის საქმის მიღმა, რომ მოქალაქე უნდა აღზარდოს, ეს საერთოდ არ აქვს გაცნობიერებული. ასეთი მასის მართვა უფრო მარტივია და მადლობელი იქნება ხელისუფლების. ასეთი მასა მადლობელი იქნება იმ ხელისუფლების, ვინც დაასაქმა ხელისუფლება, რომ შეიცვალოს და მოსთხოვა სტანდარტის შესაბამისად სწავლება. ასეთი მასწავლებლები ვერ შეინარჩუნებს ჩვენებენ ადგილებს და პოზიციებს. რაში უნდა აწყობდეთ პოზიტიური ცვლილებები პროფესიაში? ამას ადასტურებს სახელფასო პოლიტიკაცო. მე შეიძლება ვცდები, მაგრამ ვიტყოდი, რომ შესაძლებელია კვალიფიციური მასწავლებელიც იყოს ამავე განწყობის. აქ მაინცა და მაინც ასეთი ბმა არ არის, როგორც თქვა, აუცილებელი პირობა, რომ ეს პრობლემა, ან კონტროლის ხელი შეეხოს, ხო, მასწავლებელს და უკვე აღნიშნეთ კიდეც.
დიახ, ეს ერთ-ერთი ციტატა.
ერთ-ერთი კი,
ეს ერთ-ერთი ციტატა ბევრიდან და რა თქმა უნდა, ვთქვათ, მხოლოდ პროფესიონალიზმიც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მასწავლებელი იყოს დაცული. თუმცა მასწავლებლები ამბობენ, რომ ვთქვათ, ყველაზე თამამი სამოქალაქო პოზიციის გამოხატვაში და თუნდაც მცირე სამოქალაქო აქტივობაში აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თქვა, რომ აქ არ არის საუბარი რაღაცა საჯარო გამოსვლაზე, ვთქვათ, ან საპროტესტო აქციაზე წასვლა, თუნდაც Facebook-ზე ლაიქზეა საუბარი, ან რაღაც პოსტის დაგულვაზე. ამ შემთხვევაშიც კი მასწავლებელი შეიძლება ვერ იყოს თამამი თავის გადაწყვეტილებაში, მოიწონეს თუ არა და როგორი ფორმით მოიწონოს ვიღაცის მიერ გაზიარებული ან დადებული ფოტო ან პოსტი, ხო? აი, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ძანეთ, რომ ეს აი ამ უიმედობის და რაღაც ნიჰილიზმის განცდას აღრმავებს ის ფაქტი, რომ ეს მასწავლებლის დიდი გამოცდილება ქონდა ყველა რესპონდენტს, თქვათ, მასწავლებლად მუშაობის და ისინი ძალიან თვალნათლივ ხედავენ აი ამ რაღაცა უწყვეტ ჯაჭვს, რომ ყველა თქვათ პოლიტიკური ძალაუფლება მოსვლის შემდეგ აი ამ რაღაცნაირად გაჭრილ კალაპოტს ყოველჯერზე იყენებს და ამატებს და ამატებს წნეხს, როცა მას ამის საჭიროება აქვს. და თქვათ, სწავლის ხარის ხიც ახსენეთ და რა პირველი კითხვა, რასაც ვეკითხებოდი, იყო თქვათ, როგორია საქართველოში მასწავლებლად ყოფნის გამოცდილება. და პირველი თქვათ აი ფრაზა ან სიტყვები, რომელთაც ახასიათებდნენ მასწავლებლები, ამბობენ, რომ ეს არის რთული, ძალიან რთული. გარდა ნუ იმ სასიავნო და საამაყო მომენტებისა, რაც შემდეგ ახსენდებოდათ და რომ ვეკითხებოდი, აი სირთულე რაში მდგომარეობს, ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, რომ სირთულე მათთვის მდგომარეობს არაპროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში, არამედ ამ გარემოში, ყოფნაში და სწავლებაში. და ძალიან ღიად ამბობენ ამას, რომ როდესაც მასწავლებელი ესეთი აფორიაქებულია და გადარჩენაზე უწევს ფიქრი აი ამ რაღაც რეფორმების ზღვაში, აი ასეთი აქტორების პირობებში, სადაც მისი უფლებები და თქვათ ეს ვერ იქნება დაცული, მოსწავლე გადადის მეათე კი არა მეასე ხარისხის ნიშნულობის და ძალიან წუხან ამაზეც თავად. თუმცა ამას ძალიან ღიად ამბობენ, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება პედაგოგს, რომ კონცენტრირდეს სწავლის ხარისხზე და მოსწავლეზე.
ხო, ეს იგრძნობა პირველ რიგში ამას გრძნობს მოსწავლე და გრძნობთ მშობლებიც, ვინც ვართ მოსწავლეების მშობლები. ამ ასე ვთქვათ, როგორ დეფიციტს იმ ყურადღების, კონცენტრაციის, ენერგიის და ყველაფრის უკვე მოსწავლეებზე. გოტა, მინდა კითხო, ახლა რესპონდენტად ესე მოგმართავ და ასევე ცხადია მინდა, რომ ჩვენ სტუმართან საუბარში ჩაერთო როგორც შეკითხების
ადამიანს. ამ შეგნებულად შუმად ვარ, იმიტომ რომ მარიამი იმენ კარგად ხმის, რომ მე
ხოდა მინდა გამოგიყვანო ამ კომფორტიდან. როგორ ფიქრობ და მიუბრუნდებით კიდევ გამოკვლევის შინაარს, ამ სახის, ამ ტიპის გამოკვლევა რას ეხმარება? ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რისი თქმამი და ამდენი წელი რომ ლაპარაკობ, მარტო ეს ხომ არ არის, მაგრამ ახლა ამ კონკრეტულ პრობლემაზე რა აზრი აქვს, აბა რა იცვლება?
ხო, კი ბატონო.
აი ესე მინდა დაკისო შეკითხვა უშნოდ.
უშნოდ არა, ძალიან სერიოზული კითხვაა და ისეთი მნიშვნელოვანი, შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხო აი ამ ეს კლევა როდესაც ჩავატარეთ, ბევრი ადამიანი გვეკითხება, რა არის ამაში ახალი, ჩვენ ხო ეს ისედაც ვიცით რაღაცები და ისეთრა. ერთი არის ის, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით ზედაპირულად, ხო, და მედიაშიც მეტწილად ზედაპირულად ვრცელდება. ჩვენ რო გადავხედოთ თქვათ ან ანგარ თუნდაც, ესე იგი განსაკუთრებით ეს თემა ხო წინას არჩევნოთ წამოიწევს ხო, მაგრამ სამკურნალო ორგანიზაციების ანგარიშებს, იქაც ძალიან სპეციფიურად არის, ან რაღაცა კონკრეტული შემთხვევები არის და ძალიან ისეთი რაღაცა სამართლებრივი კუთხით, იურიდიული კუთხით არის განხილული. ხო, ეხლა ჩვენთვის ეს განათლების პერსპექტივიდან კიდე სხვა სპეციფიკა აქვს ამას. და მე არ მახსენდება არც ერთი ანგარიში კვლევა, რომელიც ასე საინტერესო როგორ ამ პერსპექტივით განიხილოთ, ანუ აქ როგორც ხედავთ არის გამოცდილი მასშტაბების პერსპექტივა, მათი გამოცდილება, მათი დამოკიდებულება. ჩვენც გვაქვს განხორციელებული ორი ესეთი მოკლევა ანგარიში, თუმცა ისიც იყო სრულიად ესეთი განსხვავებული. ამიტომ ამ მხრივ ეს მასშტაბების ხმა ძალიან კარგად გამოჩნდა და ის გარემოც, აი რო კითხულობ კლევას, აი კარგად ჩანს ის სტრესული გარემო თითქოს და თვითონ ძალიან კარგად აღწერენ, ხო, იმიტომ რომ მშობლის პერსპექტივითაც თითქოს მათ ესმით, მაგრამ ესეც არის აი გარედან, ასე ვთქვათ, ხო, შიგნით კიდევ იქ რა ხდება, ეს სულ სხვანაირი არის და აღმოჩნდა, რომ ეს მასწავლებლები მართლაც ძალიან კარგად უკეთებენ ყველაფერს სახელდებას.
აუ, რა თქმა უნდა, ხო, აუცილებლად ბოდიში სარეკლამო ჭრის დრო არის პალიტრაზე. ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე პალიტრაზე დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში, ძალიან მალე არწახვიდეთ. რა თქმა უნდა, თვით თავად უკეთესად დაარქმევს სახალს უბრალოდ იმას, რასაც ხედავს, რა გამოწვევების წინაშეც დგას მუდმივად.
თუმცა ამ შემთხვევაში არ გქონდა თავის სახალს, ანუ ასეთ პირობებში, იმიტომ რომ ისინი თვითონაც ამბობენ, რომ რაღაცა გათამაშებაში, რაღაც ფაბრიკაციაში უწევთ ჩართულობა და მონაწილეობა, ხო, და რაღაცა ნიღაბიც კი აქვთ, ხო, მორგებული მასშტაბებში. ხა პრევის იმას არ ვახდენ მე თვითონ, ასე ვთქვათ, ჩემი გამოცდილებიდან ვამბობ, რომ ხო რაღაც ნიღაბიც აქვთ მორგებული და ამ გათამაშებაში მონაწილეობენ, ხო, პრინციპში უწევთ ყოველ შემთხვევაში ხშირად იგივე ამ პარტიული წნეხიდან გამომდინარე, ხო? ამიტომ შეიძლება შეუიარაღებელი თვალითაც ნაკლებად ჩანდეს ხოლმე თუ რა სიღრმეში არის შესული, ასე ვთქვათ, და რა მასშტაბები აქვს და რამდენად ახდენს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ აი მაგალითად სიტუაცია რაღაც შეიცვალოს და რაღაც გარკვეული რეფორმები განახორციელოთ და რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები გვექნება, მაგრამ კარგად უნდა გავიაზროთ, თქვათ, რა სიღრმეებზე, რა მასშტაბზე გვაქვს საუბარი და რამდენად ეხება ეს საკითხები თვითონ ადამიანების ფსიქოემოციურ მდგომარეობას, ხო? ანუ ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ რაღაცა არ ვიცი, რაღაცა მიკროდონეზე რაღაცა მცირე ცვლილება განახორციელოთ, თუნდაც ეს ანაზღაურების ცვლაში ის იყოს, რა ქვია, პირობები შევცვალოთ და ამით პრობლემა მოგვარდება. და პოლიტიკური პარტიებიც სხვაჯერ აი ასე ზედაპირულად ხედავენ, ჩვენ გავზრდით ბიუჯეტს, ჯერ საიდან როგორ ეს გასაკვევია, მაგრამ ეხა დღეს არ მინდა ამაზე საუბარი, იმიტომ ვიცი რომ თუ დავიწყებ შეიძლება ვერ გავჭირდე.
ყველაზე მარტივი გზავნილია საწინასარჩევნად
ესეთი ზედაპირული აბსოლუტურად ამ
ეს თემები, რაც კავშირდება ხელფასებს, სრულეთიას, პენსიებს და
ამასაც ეს მასშტაბლებლები შეიძლება აქაც რაღაც მხრივ ამოვიკითხოთ, რომ ამასაც ძალიან კარგად ხედავენ და ისხლიტავენ კიდევაც, ანუ მათ არ ჯერათ და ესე იგი გრძელვადიან პერსპექტივაშიც კი ვერ ხედავენ აქედან გამოსვლას, იმდენად უკვე ეს ფეშ გადგმულია, ასე ვთქვათ, ეს ამ გარემოს და ეს კონტექსტი უკვე არის, ასე ვთქვათ, მათთან რაღაცა შესისხოცებული აქვთ უკვე ეს, რომ გამოსვლას და თან იმდენჯერ იქნენ ესენი მოტყუებულები, რომ პრაქტიკულად აი არ ჯერათ და რატომ არ ჯერათ, ბევრი მიზეზი შეიძლება კიდევ ერთხელ ვთქვათ ამ კლევიდან გამომდინარე, რომ რატომ არ ჯერათ, ამას ბევრნაირი ახსნა შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ერთ-ერთი ახსნა არის აი ესეთი ზედაპირული დამოკიდებულება თვითონ პარტიების მხრიდანაც, ხო, რომ როდესაც შენ სთავაზობ რაღაც აი აბსოლუტურად სტერილურ რაღაცა მიდგომას, რომ და ესეთ სიტყვა დამავიწყდა ახლა პოპულისტურს, ხო? პოპულისტურს ზედაპირულს, ხო, და პოპულისტურს და ზედაპირულს, ხო? მაშინ პრინციპში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში პრინციპში ეს მასშტაბები, როგორც თქვი, ხო, ძალიან კარგად ესმით კონტექსტი, ძალიან კარგად ესმით სიტუაცია და გარკვეულწილად გამოსავალიცაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად აღწერენ, ხო? ამიტომ ამ ხრივ მე მიხარია, რომ მოკლედ ზუსტად დროულად განახორციელეთ ეს კლევა. მადლობა მინდა მარიამს უთხრა, ძალიან მოკლე დროში სხვათაშორის, თუმცა თვლით რომ აი ზუსტად დროული იყო. კიდევ ერთხელ, ბევრი ადამიანი ჯგუფი ასაუბრობს, რომ რაღაც თითქოს რა არის ამაში ახალი, მაგრამ ახალი არის თვითონ მიდგომაც და ახალი არის კიდევ ბევრი რამ, რადგან აი შეიძლება
როგორ არა რაღაცები, ხო, რაღაცები იცვლება, მათ შორის ისიც, რომ ამ გამოკვლევაშიც არის აღნიშნული მასშტაბების ასე ვთქვათ, მოქალაქეობრივი აქტიურობის ხარისხი გარკვეული ნაწილის რაღაც უფრო და უფრო იზრდება ზუსტად იმის გამო, მთავარი საფუძველიც ეს არის, რომ სხვაგვარად ასე ეს განცდა, რომ საჭირო არის გარკვეული ცვლილებები და სწორედაც საფუძვლიანი, ეს განცდა მათში არის ყველაზე მძაფრად. და დასრულდა რეკლამა, უკვე თუ შეიძლება რომ ვიცოდე, სმენელმა მოიწერა ძალიან საინტერესო კომენტარი. Tu დასრულდა რეკლამა, მანიშნეთ აუცილებლად. Და ხო, აი ეს ნაწილიც დავინახე, არ ვიცი ვისთვის იმედის სხივივით არის და მგონი არ მომჩვენებია ვისთვის როგორ, თავად მათ მაშიც არის ხო ციტატებშიც. Რას ამბობს ეს თქვენთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია საკუთრივ, იქ არის თქვათ ეს აღწერა როცა არის თქვენს ახსენეთ აქტორები, ვთქვათ პროპკავშირი იქნება ის თუ რესურსცენტრი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა კატეგორიის და დანიშნულების და ფუნქციის სინია ხო, უჯრე აქტორები დავარქვათ უფრო რომ გავაერთიანოთ, ამის მიმართაც ნიჰილიზმი და პირიქით გარკვეული წნეხის წყაროებადაც არის ბევრის მეარ აღქმული ამ გამოკვლევაში. ამ ფონზე კიდევ უფრო მე მგონი მნიშვნელოვანია იმის დანახვა, რომ საკუთრივ ეს აღქმების შეფასებები მდგომარე გამოუვალობის განცდა რაღაც მასში გადაიზარდოს აქტიურად გამოხატვაში მინიმუმ, ხო? რაც სხვის სათქმელსაც ამბობ, როცა ვთქვათ შენ გამოთქვამ რაღაცა, შესაძლებელია ის დღეს იყოს ვთქვათ ჩუმად ყოფნას არჩევდეს ეს ჩანსი, ესეც ხო, ეს მიმართულებაც თუ არ როგორ თქვა, არ გამოიჩენ თავს დიდა და არც არაფერი დიდა შეგეხება. ხო, ეს მსუსხავ ეფექტს რომ უძახიან რა, შემდეგ ეს მუშაობს ყველა სფეროში, არა მხოლოდ სკოლაში. ამაზეც მინდა რომ ბრძანოთ. და შემდეგ სმენელს მიუბრუნდები, რადიო პალიტრის სმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 595-500-055-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც წარმოგიდგეთ განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად. გისმენთ.
ესე იგი, აი ძალიან საინტერესო იყო ეს, რომ ეს მდგომარეობა და გარემო იმდენად გამოუვალია, რომ აქედან გამოსავალს, რომ თქვა მასწავლებლები ხედავენ, ვერ იმდენად როგორ გითხრათ, მოცემულობა არის, სტატიკურ მოცემულობა არის ეს მათთვის ქცეული. და ამ სტატიკურ მოცემულობაში ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, რაც შეიცვალა არის მოსწავლეები. Да, ეს ცვლილება, რაც ჩემი აზრით და თვითონ მასწავლებლების თქმითაც, მათ აძლიერებს და თუნდაც სტიმულს აძლევს იმის, რომ იყვნენ უფრო აქტიურები. და გამოხატონ თავისი სამოქალაქო პოზიცია, მოძლიერდნენ როგორც აქტორები. ვფიქრობ, რომ ამ ბოლო წლებში მათი საუბრიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ მასწავლებლებმა მოსწავლეები სხვანაირად აღმოაჩინეს ისინი როგორც უფრო აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც მასწავლებლისგან არამხოლოდ საგნისწავლებას ითხოვენ, არამედ თხოვენ მათ თავისი აზრის გამოთქმას. თხოვენ, რომ გაკვეთილის პარალელურად იქნება ეს ისტორიის, ქიმიის თუ მათემატიკის გაკვეთილი, ანუ ცხოვენის, ისაუბრონ მიმდინარე მოვლენებზე, მოისმინონ მასწავლებლების აზრით, რას ფიქრობენ. და მათ შორის თხოვენ მათ უფრო საჯარო პოზიციონირებასაც თავისი ხედვების. ამიტომ და ძალიან საინტერესოა, რომ ვეკითხებოდით მასწავლებს, ვთქვათ, სხვა კითხვაში, რა ვისი იმედი შეიძლება ქონდეს მასწავლებელს, თუ ვთქვათ, აი ამ წნეხის გამომას სასჯელი მოუწევს. მასწავლები ამბობდნენ, რომ მოსწავლეების და მშობლების იმედი.
ხო, იმიტომ რომ მასწავლებლის პირველი ესე არის, სარკესავით არის, იმიტომ რომ მოზარდებისთვის, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური ეს არის, ინდივიდუალურად შეიძლება განხილვა, მაგრამ ასაკი არის ის ასაკი, სადაც მათ ყველაზე ნაკლებად, მაშინ ასევე თქვი, აქვთ ემისი საჭიროების განცდა რომ რაღაც ითვალთ მაგცონდა რაღაცნაირად და სარკესავით არის როცა მოზარდებთან გაქვს ურთიერთობა შენს თავს ხედავ შენს პრობლემას ხედავ და პირდაპირ ასე ვთქვათ მოდის სიგნალი მათგან და ძნელია ძალიან ამას თვალი არიდო ან უგულებელყო და ვთქვათ გააგრძელო რაღაც სხვანაირად და უბრალოდ კომუნიკაცია მოდიში კომუნიკაცია არ გამოგივა და მე შეიძლება კონდეთ განცდა თქვენივე საქმიანობიდან და რუტინა გამომდინარე რომ ჩვენმა აუდიტორიამ რაღაც ბევრ რამეზე იცის მაგრამ მინდა გარკვეულ ნიუანსებზეც ბრძანოთ რაში გამოიხატება ეს კონტროლი ეს პარტიული კონტროლი იქ ისეთი ნიუანსებიც იყო როგორიც მაგალითად ერთ-ერთი მასწავლებლის რა თქვამი რომ მინახავს რომ რესურს ცენტრიდან მოდის მაგალითად ბრძანება რომ მეილზე რომ მობილიზაციაზე რაღაც თქვათ იქნება ეს კონკრეტული პოსტის გაზიარება შეეხება თუ მოწონებას თუ კიდე უფრო ესეთი აქციებზე
მოწონების ფორმასთან კონკრეტულ ფორმას.
ხო.
თქვათ პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას რომ ეს ამ რაღაც როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, დაჟინებულ მზერაში გამოიხატება, რომელსაც ძალიან ბევრი რესპონდენტი ამბობს რომ გრძნობს. ზოგი ამ მზერას ამბობს რომ ეს არის სუსის მზერა, რომელიც თქვათ უკავშირდება ახალ კადრს, რომელიც სკოლაში აიყვანეს ან ძველ მასწავლებელს, ან სასწავლო ნაწილს, ან დირექტორს, რომელიც ითავსებს ამ ზედამხედველობის მათი ქცევის ზედამხედველობის საკითხს ყოველდღიურობაში და ამ ქცევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მათ შორის შეიძლება რაღაცის გაზიარება ან რაღაცის მოწონების ფორმა იყოს. თქვათ მე სხვა ვერსიაც
რომ ფაქტობრივად ეგრე არ იყოს განცდა რომ ახმარ ვეგეთია უკვე პრობლემაა.
კი ბატონო, და ამ მზერას ძალიან ვთქვათ აი ის რესპონდენტებიც ვინც ვთქვათ ცდილობს ეს მოარიგოს და ნორმალიზება გააკეთოს ამის ამბობს რომ ეს სული იყო და პრინციპში უკვე შევეჩვიე რომ იყურებენ და აღარ მაწუხებს. თუმცა ამ მზერას ძალიან ბევრი
ნორმალიზება მოხდა ხო?
კი ბატონო, არის იყვნენ ესეთი რესპონდენტები ტებიც რომ ეს სადაც ეს ნორმალიზებულია და ვთქვათ თითქოს შფოთს არ იწევს. თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც ითქვას, რომ ეს მზერა თავის თავს ხშირ შემთხვევაში ადასტურებს, რომ არ მოდუნდნენ მასწავლებლები და ვთქვათ რესპონდენტები ამბობენ, რომ მოდუნდები და იფიქრებ, რომ აი შეიძლება შემიძლია გავაკეთო რაც მინდა, უცებ ვიღაცა მოდის და გეუბნება კეთილი რჩევის სახით, რომ ნუ აკეთებ ამას. წინდა ხდება ან რა ძალა გადგია. თქვათ შეიძლება უხეშად მოგმართონ და იცი რის გამო გელაპარაკებიან თქვათ ხალხის თანდასწრებით ან სამასწავლებლოში ესე უხეშად. თქვათ შეიძლება სადღაც დამატებით სამსახურზე ან საათებზე გითხრან უარი იმის გამო რომ თქვათ არ ვიცი რაღაცა გააზიარე ან სადღაც წახვედი ან არ წახვედი. და აი თქვათ თქვენ რაც ბრძანეთ თქვათ ეს ძალიან ტიპიური მათ ითვლება, როდესაც რესურს ცენტრიდან მოდის თქვათ დირექტივა რომ რამდენიღაც მასწავლებელი უნდა იყოს ღონისძიებაზე და ამას მასწავლებელი ცოცხალ პარტიულ დეკორაციად ყოფნას უწოდებენ. თვითონ ეს მეტაფორა ძალიან შთამბეჭდავი იყო, ძალიან დაცვლილია ადამიანის ხო დეკორაცია ჰუმანურობისგან, სრულიად დაცლილია, ამიტომ ფიქრობ რომ ეს ძალიან ისე გამოხატავს სიმძაფრით გამოხატავს იმ განცდას რაც ამას ახლავს.
ანუ მონაწილეობს უწევს მონაწილეობა, მაგრამ ეს ახქმა აქ.
კი. კი ბატონო, არიან მასწავლებლები რომლებიც მონაწილეობდნენ და ამბობენ რომ სულ მოწონაწილეობდი და მომავალშიც მომიწევს ალბათ და ამას არ ვანიჭებ მნიშვნელობას, მაგრამ არიან მასწავლებლები ვინც არ მონაწილეობს, ამბობს რომ რაღაცა ხერხებს იყენებს იმისთვის რომ ეს აისხლიტოს, ეს შეიძლება იყოს ადრე გაპარვა სკოლიდან. თქვათ ამ მსჯელობაში არ მონაწილეობან განაცხადის გაკეთება, რომ მე ესეთ რაღაცებში არ ჩამფრთოთ და კარის გამოხურვა და წასვლა, ან ვიღაცები ხათრით მიდიან, ესეთიც არის და არიან რა თქმა უნდა ადამიანებიც, ვინც სურვილით მიდის. თუმცა მასწავლებლებს ძალიან ჩანს, ხო ხათრის ამბავიც მინდა რომ ავხსნა, თქვათ აი იმ გამონაკლის შემთხვევაში, სადაც დირექტორსა და მასწავლებლებს შორის კარგი ურთიერთობაა, ეგრეთ წოდებული დანიშნული დირექტორები არ ყავთ, აი ამ ბოლო მიმდინარე მოვლენების შედეგად. ისინი ამბობენ, რომ რიგ შემთხვევაში დირექტორი მასწავლებლების დასაცავია, იმიტომ რომ თუ მასწავლებელი არ წავა, ან საკმარისი რაოდენობით არ წავლენ, იქ დირექტორს ექნება პრობლემა, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ შემდეგ მასწავლებლებსაც შეექნებათ პრობლემა. ამიტომ ეს რაღაცა ურთიერთთანამშრომლობის ფორმაც არის. Параллелურად არის კიდე ეს საარჩევნო უბნების სკოლაში, რომელიც საშინელი ეფექტი აქვს, ვთქვათ, გარემოზე, და ვთქვათ, აი ამ საარჩევნო უბნების შემოჭრა რო ხდება სკოლაში, ერთგვარი ლეგიტიმაცია ეძლევათ, ვთქვათ, ამ სამთავრობო რიტორიკის გამხმოვანებლებს, რომ აგიტაცია გაწიონ სკოლის ფარგლებში, და ვთქვათ იმ მასწავლებლებს, რომლებიც ვთქვათ უფრო კრიტიკულად არიან განწყობილები, ვთქვათ მართველი პოლიტიკური ძალის მიმართ, მათი ნებისმიერი განაცხადი პოლიტიკურ განაცხადა და
ეგ ძალიან კარგი, ზუსტად მინდოდა გადასვლა მაგაზე. აი ძალიან საინტერესო მომენტი არის ეს პოლიტიკის და პოლიტიკურის აღქმა, თავისებური აღქმა. მინდა სმენელს მივაქციოთ ყურადღება და შემდეგ მაგაზე აუცილებლად ვთქვათ მომეწონა ზუსტად ეგ ადგილი, ეგ ესე ვთქვათ ნიუანსი. სმენელი გწერს თქვენ რომ გისმენთომ და ამაზე მინდა გოტას განაცხადებს, ვთქვათ რეაქცია, რეფლექსია რაზგნება და არ ქვით. თქვენ რომ გისმენთ, მგონია შახტაში და მაღაროში მუშაობა ჯობია მასწავლებლობას. როდის დაამთავრებთ წუწუნს, ნამყოფი ხართ შახტაში, არ გნებავთ ექსკურსია. გთავაზობს მსმენელი. 5-9-5-5-0-0-5-5-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები.
რეფლექსია საინტერესო არა
შეკეთება. რაღაცა ალბათი გადაჭარბებულად
ხო არ არის საკაში ნამყოფი, მაგრამ მასშტაბებლობის გამოცდილება საკმაოდ 4-5 წელი მასშტაბებელი ვიყავი, ხოჩურს წინა საარჩევნო პერიოდმა და რუსულმა კანონმა შემიშალა ძალიან ხელი, თორემ შეიძლება ეს პერიოდიც გამეგრძელებინა, მაგრამ გარკვეული ვალდებულებებისგან უბრალოდ მომიწია უარის თქმა, იმდენად დიდი დრო და ენერგია მიაქვს ჩემთვის ამ პროცესს და ამ პროცესებში ჩართულობას ცხადია ისე ანუ განათლების პერსპექტივიდან. პრინციპში ეს კვლევაც ადასტურებს რამდენად რთული არის თვითონ პროფესია, არის რთული ყველანაირი ასე თქვა წნეხი და მარწუხები რომ მოხსნათ ისე.
აბსოლუტურად.
ხო და ესეც თქვა მე თვითონაც მიხედავდი იმისა რომ ამ სფეროში დიდი ხანია ვმუშაობ, სანამ უშუალოდ მასშტაბებლობის უშუალოდ მასშტაბებლობის განსაკუთრებით დაწყებითის საფეხურზე სანამ არ შევედი კიდე უფრო უკეთესად იქ ზუსტად ამისთვის შევედი იდეაში რომ კიდე აღმექვა რა სირთულესთან არის ეს დაკავშირებული ვასწავლე როგორც საჯარო ისე კერძო სკოლაში და ცხადია არ ჭირდება ადამიანს მაინც და მაინც ის გამოცდილება შეიძლება ჩვენ შედაც აღვიქვათ და გავიგოთ და რაღაცა ემპათიურებით ვიყოთ მასშტაბებლების ადმი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს გამოცდილება ცხადია კიდე უფრო მეტად გეხმარება. ამიტომ ხო ის მეშახტეობაც ასე ვთქვათ და მაღაროელობა ძალიან
რთულია. თავისი
სირთულეები აქვს იმას, მაგრამ მასწავლებლობაც არის უდიდეს პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული, არის ურთულესი პროფესია. 10 წლეულებია უკვე და ამ კვლევაშიც დადასტურდა და მასწავლებლები ამასაც ამბობენ, რომ როგორც თქვენ თქვით, უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა კი, რაღაცა ახალ ინსტრუმენტებს იგონებენ, თუმცა ყოველი ხელისუფლება იყენებდა მასშტაბებს თავიანთი პარტიული მიზნებისათვის და დღეს ამ ახალ სახელმწიფო მექანიზმებს კიდე უფრო ჩაიკეტა კარი და ფაქტობრივად აი ჩვენ რო შევხედოთ როტაციას ფაქტობრივად არ ხდება მასშტაბებლების გადინება და შემოსვლა პროფესიაში. აი ფაქტობრივად არ ხდება. და ახალგაზრდების რაოდენობას თუ შევხედავთ, დაახლოებით 62000 მასშტაბებლიდან 25 წლამდე მასშტაბებელი არის 2% სულ რაღაც. და 30 წლამდე ეს არის 6%. ეს ხა ესეთი მაჩვენებლებია რა, რაც პირდაპირ გვეუბნება, რომ ახალგაზრდებისთვის ეს პროფესია არ არის ხელსაყრელი, როგორც შრომითი პირობების კუთხით, ისე სხვა კუთხით. ხო, ხა იგივე ის ახალგაზრდები, ვინც შედიან, აი ყველაზე ეს საერთაშორისო ის არის, რა ქვია, კვლევებიც ამას ადასტურებს, რომ ესე იგი 1-2 წლის მერე გადინება პროფესიიდან ყველაზე მალე ხდება, ხო? ანუ იმიტომ რომ ეს იმ სირთულეებს, როდესაც ადამიანები აწყდებიან და მალევე ტოვებენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ახალგაზრდები ეს რამდენიმე რავიცა ის 10-ული თუ 100-ული ვინც ყოს, ხო? ამ პროფესიას რო ტოვებენ, ეს არ არის მხოლოდ ის ჯგუფი, ხო? ის ჯგუფი გამავრცელებელიც არის, ხო? ის ჯგუფი საუბრობს ამ პრობლემებზე, ხო? და ესე იგი ახალგაზრდების გამოცდილება რომ მოვიშმინოთ, როდესაც აი ამ რაღაცა კედელს ეჯახებიან, ხო? და იმ სივრცეს ხვდებიან. ანუ მეორე ცხადია კი, რა თქმა უნდა, არ უნდათ ადამიანებს. მით უმეტეს რომ არც წახალისებული არ არის და არც რაღაცა ბენეფიტები, ასე ვთქვათ, კნებავთ, ეს ქნება სოციალური და სხვა ტიპის ბენეფიტები არ აქვს შეთავაზებული თვითონ არსებულ კონტინგენტს და ვთქვათ, დამწყებ მასშტაბებსაც. როდესაც ჩვენ საერთაშორისო სხვაჭორს აი ამაზე უნდა საუბრობდნენ პოლიტიკური პარტიები, რომ ვთქვათ, როგორ გახდიან ამ პროფესიას მიმზიდველს და რა ტიპის სარგებელს შეთავაზებენ თვითონ მასშტაბებს. ეს არ არის ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი პრაქტიკა და ჩვენ რო ევროპისკენ მივიდივართ, ევროპაში ზუსტად ეს არის, ხო? რომ მაგალითად ვთქვათ, აი ახლა გაზეთი გამოუშვით და ლევა ჩახაიასთან აი სტატია არის გაზეთ ქვია დიალოგი განათლებაზე და ლევა ჩახაიას სტატია არის სადაც აი ევროპულ გამოცდილებას აღწერს და ის ცხადია იქ ევროკავშირში ეს მიმოსვლა უფრო მარტივი არის, მაგრამ აღწერს რომ მასშტაბებს უდიდეს რაოდენობას ევროკავშირში აქვს სხვა ქვეყანაში პროფესიული გამოცდილების რაღაცა ერთი წლის მანძილზე მინიმუმ 1-2 კვირა პროფესიული გამოცდილებით სხვა ქვეყანაში გარკვეულ ვიზიტით იმყოფებოდა. ეს მნიშვნელოვანი ამბავი არის და ჩვენ შემთხვევაში არა თუ სხვა ქვეყანაში ან თუნდაც მეზობელ ქვეყანაში, გვერდზე სკოლაშიც არ აქვს ეს გამ, იმიტომ რომ ესეც დახშული არის, ესეც შრომით პირობებთან. ეს არის ჩემი რეფლექსია მოკლე.
ხო, სულ სხვა რამის და არა შედარე რისი თქმა მინდა გასაგებია სვენელ მარაცი გულისხმა, მაგრამ რა ვიცი რა დანიშნულება აქვს ასეთ შედარებას, რა როდის მორჩებიც უწონს, ანუ იმას გავს ხა იმ ციტატას. ესე
იგი კლევაც თვითონ ზუსტად რო არ გვეწუნა და ასე ამიტომაც ჩავატარეთ კლევა და ეს
გისმენთ. გისმენთ მარიამ და შემდეგ მეუბრუნდა თემთან.
აი და ეს მაღაროელებს ვიცნობ და ვიცი რამდენად ძიმე პირობებში მუშაობენ საქართველოში მაღაროელები და ის რომ საქართველოში ძალიან ბევრი პროფესიული ჯგუფის უფლებები არ არის დაცული, ეს არნიშნავს რომ სხვები უკეთეს მდგომარეობაში არიან. ამიტომ ვფიქრობ რომ მაღაროელობას თავისი სიმძიმეები აქვს საქართველოში, თუმცა მასწავლებლობასაც აქვს თავისი სიმძიმეები და კი ნამდვილად ეს ორივე ჯგუფი ძალიან ძიმე პირობებში მუშაობს. ამიტომ
ხო, ანუ ეს არის
ალბათ რა თაუცებად უნდა ეს არ არის გამომრიცხვა პირიქით უფრო ჩვენთან ეს შრომითი პირობების და ზოგადად ძიმე გარემოზე.
იგივე რადიო თავისუფლება აშუქებდა და აშუქებს აქტიურად ამ ასეთი ძიმე პირობებში მომუშავე ადამიანების ზუსტად სამუშაო შრომის პირობებს და მათი უფლებების დარღვევის არაერთ ფაქტს და ასე შემდეგ, ამიტომ ხო არ ვიცი, წუწუნი არაფერს შუაშია, უბრალოდ საუბრობთ ამ შემთხვევაში მართლაც გამოკვლევაზე დაყნები და ეს ერთი ციტატა მინდა რაზეც შეგაწყვეტინეთ და მინდა რომ აუცილებლად მოვასწროთ ამაზე საუბარი. ეს არის საქართველოში პოლიტიკის გაგება და ამ გამოკვლევაშიც გამოჩნდა, წავიკითხა, იყო ბევრი საუბარი რომ მასწავლებლის საქმე პოლიტიკა არ არის. ერთ-ერთი მასწავლებელი ამბობს, პოლიტიკა მაშინ არ არის მასწავლებლის საქმე, როცა არჩევნებია და დამკვირვებლად სჭირდებათ. და რაც ყველაზე ცუდია მასწავლებლისთვის, ბიძინა ივანიშვილზე ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე როცა ლაპარაკობენ თავად ან რეკლამას აკეთებენ, ის თურმე პოლიტიკური არ არის, მაგრამ თუ შენ უკმაყოფილება გამოთქვი, რაღაც რატომ არ გაკეთდა, უკვე პოლიტიკურია და შეუძლიათ სკოლიდან გაგიშვან. ყველა სკოლაში ასეა, ძალიან კარგი ფსიქიკა უნდა ქონდეს, რომ მაგათ ტალღაზე არ გადახვიდე. ხო, პოლიტიკას რას არ ქმევენ ხოლმე, როგორც ესე ვთქვათ, რაღაც იმათ კონტრარგუმენტად, რომ უპირისპირებენ მასწავლებს, პოლიტიკა თქვენი საქმე არის, ბავშვებს ასწავლეთ. და რა შემთხვევაში არის ეს გამოყენებული? არა და პოლიტიკა განათლებაზე და მასწავლებლის საწუხარზე და რაც თავარია მოსწავლების საჭიროებებზე დიდი პოლიტიკა არ არსებობს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, როგორც არ უნდა მოვიდომოთ ეს ასეა. ამაზე არის პრაგმატულადაც რომ მივუდგეთ ემოციების გარეშე, ამაზეა დამოკიდებული ქვეყნის მომავალი ცალსახად, ვერაფერს ვერ იზამ მერე. და ყველაფერი რაც ახლა როგორ სმენელი სიტყვას გამოვიყენებ რაც საწუწონო ვინმეს რამე აქვს ყველაფერი ამაზეა დამოკიდებული და მაქედან მოდის და ის როგორ პოლიტიკა არ გინდა შენ და პოლიტიკა უძახიან როგორ წესი ძალოუფლების მქონე ჯგუფები უძახიანი იმას როცა ზუსტად ამბობს როცა რაღაცაზე უკმაყოფილებას გამოთქვამ რაღაც ელემენტარულზე შეიძლება შიგნით რა ვიცი სკოლის მოაჯირს უკავშირდებოდეს სულაც
და სხვა ჩვენს აქაც გამოხატავენ მასწავლებლები რომ თუ კი თავად ცდილობენ ისინი აპოლიტიკურობას ან დაშორებას არსებული კონტექსტიდან არსებული ვითარებიდან ქვეყანაში მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან მოსწავლეები არიან ისინი ვინც აბრუნებენ ამ რეალობაში და სთხოვენ პასუხებს ხოვენ რაღაცა მათ რეაგირებას გარკვეულს ან ახს მე თვითონაც ჩემი გამოცდილებებიდან თქვათ ხო მეკითხებოდნენ თქვათ აინტერესებდათ ჩემი აზრი ჩემი პოზიცია სხვადასხვა მოსაზრებები უნდათოთ რო თქვათ რაღაცა საკითხზე რაღაც კონკრეტული სტუმარი მიგვეწვია ასე შემდეგ ამიტომ ის მოსწავლეები გაბრუნებენ მაინც ამ რეალობაში და შემდეგ თუ შენ ასე თქვათ არ ბრუნდები ხო შემდეგ უკვე ეს დისტანცირება ხდება ხო
და ის იქცება პრობლემად, გისმენთ?
რა მაინც ესეც უნდა თქვა, რადგან ეს კვლევა მასწავლებლების ხმის გამოკვეთას ისახავდა მიზნად, ეს ხმა არ ლაპარაკობს წუწუნისენით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თქვა. შეიძლება არასწორად დარჩა შთაბეჭდილება ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, სიმძიმის მე მოიტანა ეს განცდა მსმენელში, მაგრამ აი ძალიან შთაბეჭდავი და ძალიან მძიმე იყო სწორედ ამ გამოცდილებების მოსმენა, იმიტომ რომ ძალიან შემგუებლურად საუბრობენ ყოველგვარი წუწუნის გარეშე აღწერენ ამ გარემოს, რომლებშიც მასწავლებლები მუშაობენ. რაც შეეხება ეს პოლიტიკურობა, პოლიტიკურობის საკითხი ძალიან საინტერესო თემა. თქვა, ვფიქრობ, რომ ესეც სიახლეა, როდესაც მასწავლებლები პოლიტიკურობას ცუდი მნიშვნელობით არ იყენებენ და მასწავლებლების ნაწილი ამბობს, რომ ძალიან ბევრი რამა პოლიტიკური და ეს აუცილებლად პოლიტიკურ პარტიად ყოფნას ან მის წევრობას არ გულისხმობს და მათთვის ასეთ გარემოში თქვათ, მოსწავლისთვის პასუხის არ გაცემა, თუ აპოლიტიკურობა, მაშინ ეს არ არის მასწავლების მიერ სწორად გადადგმული ნაბიჯი, ან სწორი მოქმედება. და ნუ ამ ორბაგ სტანდარტზეც საც ძალიან კარგად ხედავენ, რომ ვიღაცებს აქვთ ლეგიტიმაცია ამ გარემოში, რომ ისაუბრონ და ღიად გაწიონ აგიტაცია, რომ რაღაცა პოლიტიკური ჯგუფის, როდესაც მათი კრიტიკა, რომელიც შეიძლება აუცილებლად რაღაც პოლიტიკურ ჯგუფს არ მიემართებოდეს და უბრალოდ არ ვიცი რაღაცა გზაზე გაკეთებულ რაღაც ნიშანს ან დაუგებელ გზას ან რაღაცა ელემენტარულ ყოფით რაღაცას მიემართებოდეს, ისიც პოლიტიკურ განაცხადა და ჩაითვალოს. აი ესეთ გარემოში, სადაც ყველა სიტყვის შენი განცდის, ვთქვათ, კრიტიკის აწონ-დაწონვა გიწევს, ვთქვათ, სამასწავლებლოში ყოფნასაც აუტანელს ხდის, ვთქვათ, აი ერთ-ერთი მასწავლებელი ამბობს, რომ საერთოდ ეზიზღება ძულს სკოლაში მისვლა, ხო? აი და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, აქ ძალიან დიდი სტაჟის მქონე მასწავლებლები არიან და ძალიან ძიმეა ეს მოსასმენად, რომ ამდენ წელია ადამიანი ამდენ რაღაც აქვს გაკეთებული და ის ამბობს, რომ მისთვის ეს გარემო სიძულვილის განცდას აჩენს, რო არა მოსწავლეები, ვთქვათ, ის იქ აღარც მივიდოდა.
სულ დაგვრჩა 2-3 წუთი დასრულებამდე და უნდა ითქვას ის, რომ ამ გამოკვლევაში თქვათ იქ ციტატებშიც ჩანს და მე საუბრის დასაწყისშიც ვთქვი, მგონი, რომ ეს პრობლემა, ხო, როგორ არ ვთქვი, ყველა ვიცით, ეს პრობლემა არ უკავშირდება რაღაც ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ პერიოდს ან ერთი კონკრეტული ჯგუფის მმართველობას, არამედ არის ჩვეულებრივი უკვე ტრადიციად ქცეული და აი ეს ამგვარი მიდგომა მასწავლებლებისადმი რო გამოყენება მათი ჩართვა პოლიტიკაში როგორც პირიქით არ უნდა ხდებოდეს და მათთვის რაღაც თქვათ რეალურად გამოდის გამოხატვის შეზღუდვა და აკრძალვაც რიგ შემთხვევაში და აღნიშნული არის რომ ყველა ხელისუფლება მიმართავდა ამას აი იმ დეკორაციას რომ ზანეც ცოცხალი პარტიული დეკორაციებად გამოგვიყენებენო ეს ყოველჯერზე ხდებოდა იქ რაღაც შეხვედრებზე ორგანიზებულად მიყვანა თუ და ასე შემდეგ ეს არ არის რაღაცა იზოლირებული კასტა, ასევე არ უნდა წარმოვიდგინოთ. ჩვენ ვართ, ჩვენი ნაწილია, ჩვენი ვთქვათ, შობელი შეიძლება იყოს ან მეგობარი, ან მეზობელი და ასე შემდეგ. ამიტომ უბრალოდ უნდა დავინახოთ ერთმანეთი. ბევრი რამ საერთო არის, ბევრი პრობლემა და გამოწვევაც საერთო არის და ასე უნდა შევხედოთ და არა ისე თითქოს თქვენ ხართ და ჩვენ სხვები ან კიდევ ის მესამე ჯგუფი რაღაცა უცხო პლანეტელები. ასეთი როდისი თქმა მინდა ის შეიძლება ძალიან ეს ინკლუზიურად აღქმა თუ არ მოხდა და კონტექსტურად ყველა პრობლემის და მათ შორის მასწავლებლებისა ეს თუ ახლოს არის გრძენი და არ გაიაზრე ძალიან რთული იქნება იმავე პოლიტიკოსების რაღაც ნაწილისთვის, რომელიც გოტამა აღნიშნა, რომ არის, ვთქვათ, ვიღაც უდგება ამას სიღრმისეულად დაარსებითად, მაგრამ მაინც პრობლემური და დეფიციტური არის ასეთი მიდგომაც პოლიტიკურიც. ორი წუთი დარჩა და გაიყავით.
ეს გაგება ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მასწავლებლები ძალიან წუხან ამაზე, რომ კი ეს პრობლემა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და მრავალ წელს ითვლის, მაგრამ უფრო ხილვადი გახდა სოციალური მედიის, ინტერნეტის და ჩვენი თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში. და აი ეს ძალით წასული მასწავლები, რომლების კადრებსაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვხედავთ და ის ბულინგი მერე რაც მიდის მასწავლებლებზე, იმიტომ რომ მათი ხმა საერთოდ არ ისმის, იმიტომ რომ მათ სახეზე უწევთ ხელისაფარება ან თავის გამართლება, კიდე უფრო აზიანებს ამ ერთობის და ერთმანეთის გაგების დანახვის შესაძლებლობას.
დროა მოგვეწურა. მარიამ დალაქიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა გოტა შენ, მართალია ცოტა დაჩაგრულდი მასში აღმოჩნდი დღეს დღევანდელ ეთერში. ეს გახდათ კოლევა, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობდით, განათლების სისტემის პარტიული კონტროლი, მასწავლებელთა დამოკიდებულების და გამოცდილებების კოლევა, რომელიც განათლების პოლიტიკის ცენტრმა ჩაატარა
ჩვენს გვერდზე გამოქვეყნდება დღეს.
აჰა, ეგ უნდა მეკითხა. USAID-ის დახმარებით ძალიან დიდი მადლობა გოტა გახლავთ განათლების პოლიტიკის ცენტრის, გარდა იმისა, რომ თანაწამყვანია, მე ესე დავაყენებ რიგითობას, გახლავთ განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა შენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
On the horizon at time, you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning. Pulling against the street, pulling against the way, wave after wave, wave after wave. Face above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Pulling against the wave after wave, the way.